یہ چھو آکاش وانی ہند سری نگر سٹیشن فاروق احمد خان بوزن خبر خبر برہ کرتو سانہ طرف ونجی عید مبارک قبول پیش خبر ملکس ست آز جموں کشمیر مز بڑ عید سٹھ عقیدت تو احترام سان منانے ات سلسلس مز درس وادی مز عیز نماز ہند بڑ بڑ اجتماع منعقد سپدان عیدگاہن مسجدن تو خانقاہن مز آز صبح پٹھے لکھ عیز نماز ادا کران درگاہ حضرت بل تو وادی ہزن اہم جائن پہ نمازن باپت خاص انتظام کرنا آمت وادی مز سپدی عیز نماز ہند ساروی کھت بوڑ اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل منعقد یت عیز نماز صبح دہ بجے ادا سپدی لکھ عیز نماز ادا کرنے پتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہند سنت تازہ کرنے باپت اللہ تعالی سنز بارگاہ مز قربانی پیش کران ات دوران عید نظر تل تھوت وادی مز انتظامیہ قربانی جانورن ہنزی دستیابی علاوہ دویم انتظام تہ مکمل کرمت صدر جمہوریہ دروپدی مرمو بج عیز ہندس موقع پہ لکن مبارک کورمت پنس پیغامس مز صدر جمہوریہ ملک تو ملک نبر روزن والن لکن خاص پاٹ مسلمان مبارک کورمت تو تہند باپت نیک خواہش بائی مز تمو ون بج عیز ہند مقدس بوڑ دہ جذبہ تو قربانی ہن علامت تو یہ محبت بھائی چارک تو سماجی برابری ہن شیش انان تمو ون مزید یہ بوڑ دہ انسانیت خدمت کرنش ترغیب دیوان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن بج عیز ہندس موقع پہ لکن وس ونج مبارک پیش کورمت تو تہند باپت نیک خواہش بائی مز اکس پیغامس مز لیفٹنٹ گورنرن وونمت بج عیز ہند مقدس بوڑ دہ بے لوس قربانی تو اشتراک علامت تمو دہرو ات موقع پہ بھائی چارک تو اتحاد جذبہ مضبوط کرنک اراد لیفٹنٹ گورنرن کور دعا بڑ عید یین سارنی باپت امن تو خوشحالی ہز شیشت مرکزی داخلہ وزیر امت شاہ کر رات نوی دلی مز شری امرناتھ جی یاترائی ہند سلسلس مز سیکورٹی تو دویمین معاملن سام ہین باپت اکہ تھدی پائچ میٹنگ ہن صدارت میٹنگ مز کر قومی سلامتی ہند مشیر اجیت دووال جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن مرکزی داخلہ سیکرٹری جموں کشمیرک چیف سیکرٹری تو دویمین اعلی حاکمن علاوہ فوجی افسرو تہ شرکت میٹنگ دوران دت مرکزی داخلہ وزیرن سیکورٹی ایجنسین ہشیار روزنک تو امرناتھ یاترائی باپت سیکورٹی اہلکارن ہز موقول تعینتی یقینی بناونک ہدایت تمو دیت اثردار حفاظتی انتظامن باپت مختلف ایجنسین درمیان تال میل قائم تھونس پہ زور تمو ون وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز سرکار شردالون باپت اخ سہل تو پرامن ماحول فراہم کرنکس وعدس پہ ڈٹت تہ آیات یمہ وری سپدی شری امرناتھ جی یاترا 29 جون پہ شروع تو ات سلسلس مز جموں کشمیر انتظامیہ یاترا رت پاٹ منعقد کرنے باپت وسیع انتظام کرمت یمن مز کن رکاوٹ روس رجسٹریشن قافلک پھیرن تھورن کیمپنگ سہولیت طبی سہولیت پٹرن ہز اپ گریڈیشن بجلی تو آبش فراہمی تو موبائل فون کنیکٹیوٹی شامل چھ ارتھ سائنسک وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھن وونمت بھارت دنیا شی ملک بننس تیار یمس پن سرون سمندر مشن ڈاکٹر سنگھن ون یہ کت نو دلی مز ارتھ سائنس چہ وزارت ہندس ہتن دہن ہندس ایکشن پلانس پہ خیال باوت کرنے باپت اکہ میٹنگ ہن صدارت کران میٹنگ دوران سنس سمندر مشن کس پیش رفتس پہ خوشی باون وون ڈاکٹر سنگھن بھارت یہ کارنامہ حاصل کرن والن کیسن ملکن مز شامل تمو وون ادارن تم دین اخ بہتر بلو معیشت حاصل کرنس کن زون مرکزی وزیر تعلیم درمیندر پردھان وونمت نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی ہندس کنس تہ اہلکارس یی نہ بخشن ہرگاہ سہ یمہ وریک نیٹ امتحان منعقد کرنس مز بےضابطگین ہند قصوروار لبنہ یی اڈیسا کس سمبل پورس مز پرچار وسیلن ہندین نمائندن سیت کت کران وون تمو دون جائن چھ کیہ بےضابطگی برونہہ کن آمچ تو سرکار ات پہ سخت تشویش تمو دیت طالب علمن تو والدینن یقین سپریم کورٹ چی سفارشی پہ یی اک ساس پانچ ہتھ ترہٹھ امیدوار نو سر ٹیسٹ ہین تمو وون تاہم این ٹی اے ایس مز مزید بہتری اننش ضرورت جنگلات تو ماحولیات محکمک ایڈیشنل چیف سیکرٹری دھیرج گپتاہن کور رات بخشی پور سری نگر ترقیتی ضرورتن سام ہین باپت تو عوامی مسلہ تو مطالبہ انزراون باپت اکہ عوامی پروگرام سنز درجہ حرارت سری نگر اس روز سند کم کھت کم درجہ حرارت 15.9 ڈگری سیلسیس یل زن جمع روز سند کم کھت کم درجہ حرارت 18.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو ات سوت خبرن بلٹن اند